internet alemi hazır bizim hayatımızın bir kısmı yani. İnternetten ticaret, biznes kılınadı, kitaplar yuvarladı, cemaatler kılınadı. Yani bu bir hayatın bir kısmı hazır. Şimdi ben bunu mukabil saylovlar degen bulayım. Yani Özbekistan'daki saylovlardan üstün bir saylov bu.
Lekin deylik agar mana sizni prezident etib saylashdi bu muqobil saylov natijasida siz nima qila olasiz?
Biz yani qo'limizdan kelganicha imkonlar darajasida yana muxolif faoliyatni davom ettiramiz va hozir O'zbekiston aholisining 6 millioni tashqarida, 6 million saylovchi tashqarida va biz bularni uyushtirishga va bir muayyan bir siyosiy ijtimoiy kuch tashkil qilib, demak, O'zbekistondagi tuzumga ta'sir qilishga harakat qilamiz.
Mana bilasiz, g'arb davlatlarida soyadagi hukumat degan bir tushuncha bor. Amaldagi rahbarlar bor va muqobil bir soyada hukumat bo'ladi. Uni doimiy tanqid qilib turadigan, uni savolga tutib turadigan, xuddi shunday bir qandaydir bir sistema haqida gaplashyapsizmi?
Shunday deyishim mumkin. Balki bu saylovlardan keyin hozir endi mana bu juda katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Hozir tashqarida mana bu internet olamida qilinayotgan saylov, virtual deganlar ham bor, muqobil alternativ deganlar ham bor. Bu saylovlar o'tgandan keyin hozir ham mana bu qatnashayotganlar ham tashkilotchilar ichida juda ko'p anchagina tanilgan siyosatchilar bor. Ayni paytda bu yerga ovoz beradigan minglab, balki 10 minglab kishilar bor. Ularning ishtirokida albatta siz aytayotgan soya hukumat bo'lmasa ham, ammo yaxshigina bir muxolif kuchni tashkil qilish mumkin deb o'ylayman.
Siz nima uchun o'z nomzodingizni qo'ydingiz?
Chunki bu yagona hozir O'zbekiston xalqi nomidan bir yagona erkin minbar, ya'ni oshkora erkin bir minbar. Chunki O'zbekistonda tamoman diktatura, hech bir erkinlik, huquq, adolat yo'q. Ammo bu yerda nisbatan bo'lsa ham erkin minbar va biz xalqimizning vakilimiz. Ya'ni rejim buncha yil davomida mustaqillikdan keyin naqadar xalqni tamoman irodasini yo'q qilishga uringan bo'lsa ham, lekin men aytdim, 6 million kishi tashqarida va xalqning irodasi mana shu 6 million kishining irodasida ifodalangan, biz ham shularning vakilimiz. Shuning uchun bir erkin minbarda xalqimizning orzularini, niyatlarini, kelajakka qarashini bir ifodalash uchun men nomzodimni qo'ydim.
Dunyo o'zbeklarining dardini qanchalik tushunaman, bilaman deb o'ylaysiz?
Bilasizmi, hozir globalizm shartlarida men juda ko'p sayohat qilaman, ham Norvegiya, Turkiya, Yevropa, Amerika. Men juda yaxshi tanishman tashqaridagi o'zbeklarning ahvoli bilan. Ayni paytda biz O'zbekistondan ham aloqamizni uzganimiz yo'q. Ham mana bu internet olami bilan, ham bevosita deylik kelib ketayotgan do'stlar, tanishlar orqali, ham O'zbekistondagini, ham tashqaridagi men vatandoshlarimizning ahvolini yaxshi bilaman. Afsuski, O'zbekiston mustaqillikdan keyin juda bir qiyin, juda tarixida qora bo'lib qoladigan shunday bir bosqichdan o'tayapti. Juda umidvor, optimist odamman. 1985 yilda, o'sha 30 yil oldin qayta qurish va oshkoralik jarayonlari boshlangan edi. Endi yangidan qaytadan bu jarayonlar boshlanib, xalqimizning taraqqiyotga, adolatga, erkinlikka, e'tiqodiga yarashadigan bir taraqqiyot yo'liga kirishni men umid qilaman.
Mana biz O'zbekistondan kim bilan gaplashmaylik, asosan tirikchilik haqida gapirishadi. Qaniydi shu tirikchilik bir oz bo'lsa-da osonlashsa, qaniydi ish qidirib qay bir yurtlarga bormasak-da shu vatanda nonimizni topsak deyishadi. O'zbekistonda tirikchilikni osonlashtirish uchun nima qilgan bo'lardingiz agar sizga shu rahbarlik lavozimi berilganida?
Birinchi o'sha masala, asosiy masala rejimning o'zgarishi. O'zbekistonda diktatura rejimi bor. Bu rejim xalqimizning, demak, ham e'tiqodiga, ham tarixiga, ham an'analariga mos ravishda ayni zamonda umumiy insoniyatning ijobiy tajribalarini hisobga olib, bir erkin, adolatli, fuqaroviy, ya'ni xalqning ishtirokida bir yangi jamiyat, demak, o'rtaga chiqarilishi kerak. Aks holda hozir xalq hech bir imkonlarga ega emas. Shuning uchun ham siz aytayotgan tirikchilik va yoki bo'lmasa iqtisodiy inqiroz juda katta, ya'ni bir chidab bo'lmaydigan darajada. O'zbekistonda yalpi ichki mahsulot 2000 dollardan oshmaydi. 25 yil oldin ham shunday edi. Juda iqtisod juda qattiq bir inqiroz, bo'hronga uchragan, haqiqatan ham insonlar qiyin ahvolda. Buning yagona sharti davlat hokimiyatini parokandaga uchratmay, ya'ni anarxiyaga yo'l qo'ymasdan tezlik bilan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish. Ya'ni davlatning iqtisoddagi hissasi faqat strategik maydonda bo'ladi, qolgan o'rta korxonalar va kichik korxonalar hammasi zudlik bilan xususiylashtirib, insonlarga erkin mehnat, tijorat va tadbirkorlik va erkin sayohat haqqi berilishi kerak. Shunda 5-10 yil ichida O'zbekiston tamoman juda katta iqtisodiy imkoniyatlarga ega, tamoman iqtisodiy jihatdan bu mana bu bo'hrondan chiqib ketadi inshaalloh.
Chet eldagi muxolifat bizning jamiyatga tahdid, islomiy tuzum barpo etishni xohlaydi. Shuning uchun mana hozir O'zbekistondagi mavjud tuzum eng zo'r tuzum deb prezident Karimov o'z siyosatini oqlashga harakat qilib keladi. Siz O'zbekiston kelajagini qanday tuzumda ko'rasiz?
Men O'zbekiston kelajagini yuqorida ham aytdim. O'zbekistonning aholisi 90% musulmon. Demak, musulmonlarning o'sha e'tiqodi ham, ayni zamonda madaniyati ham, ayni zamonda mana bu umum insoniyat taraqqiy qilgan davlatlardagi ijobiy qadriyatlar ham hisobga olinib, o'z-o'zini idora qiladigan, boshqaradigan fuqaroviy, ya'ni grajdanskiy, sivil va ayni paytda shu xalqning o'zi ishtirok etadigan bir adolatli jamiyat o'rtaga chiqarilishi kerak. Chunki islom dinida dunyoviylik inkor qilinmaydi. Shuning uchun ham balki g'arbdagi dunyoviylik sekular tizim bo'lmasa ham, ayni paytda ham moddiy ham ma'naviy qadriyatlarni hisobga oladigan o'rta mo'tadil bir jamiyat qurilishi kerak O'zbekistonda.
Aytmoqchisizki, O'zbekistonda o'ziga xos o'sha madaniy, ijtimoiy omillardan kelib chiqqan holda o'ziga xos bir demokratik tuzum barpo etish mumkin.
Balki buni demokratik demasa ham, ammo fuqaroviy, erkin va adolatli. Chunki g'arbdagi demokratik tuzum bu kapitalistik, sekular, ya'ni modda parastlikka asoslangan. Afsuski, islom dunyosidagi mana bu rejimlar hammasi diktatorliklar. Deylik, Erondagi rejim bir ruhoniylar rejimi, ya'ni dinni o'zlariga deylik mulk qilib olgan bir mullalar rejimi. Demak, O'zbekistonning kelajakdagi rejimi bularning hech biriga o'xshamasligi kerak. Ham moddiy ham ma'naviy qadriyatlarni o'rtaga olgan, xalqning e'tiqodiga, musulmonligiga mos, ayni paytda erkin va adolatli shunday bir o'rta rejim bo'lishi kerak deb o'ylayman va men buni programda hamma moddasiga, dasturimda aytganman. Ham mafkurasini, ham siyosiy jihatdan qanday islohotlar, iqtisodiy, ma'naviy, ta'limiy, hamma modda 15 moddalik shunday men dastur bilan chiqqanman. Menimcha mana shunday bir jamiyat o'rtaga chiqish kerak.
Namoz Normo'min, katta rahmat sizga suhbat uchun.
Rahmat sizlarga ham.